Virðulegi forseti. Í þessu frumvarpi kristallast margt ólík sýn á skattamál. Við munum ekki styðja og munum greiða atkvæði gegn þeirri tekjuskattsbreytingu sem lögð er til í frumvarpinu vegna þess að hún er ekki skynsamleg. Það er hægt að koma með aðrar betri og heppilegri skattalækkanir á þessum tímapunkti sem eru ekki þensluhvetjandi. Það væri hægt að verja sama fé til lækkunar tryggingagjalds og styðja þannig við getu fyrirtækja til að standa undir greiðslu hærri laun og fjölga starfsfólki. Þannig að hér er forgangsraðað með óskynsamlegum hætti. Við munum styðja einstaka þætti þessara breytinga sem að falla að grundvallar stefnu okkar í samfylkingunni um lægri tolla, um úrbætur í kjörum öryrkja sem að er að finna í þessum breytingum en öðru leiti sita hjá.
Háttvirtur 7. þingmaður Suðvestur kjördæmis Guðmundur Steingrímsson